Áno, Pane Ježišu Kriste, my sme sa zišli k Tvojmu slovu a tak, ako sme to vyspievali, niekedy môže aj slabosť tela prísť a únava, ale aj pokušenie môže zatemniť naše mysle, naše srdcia. Chceme ťa prosiť, aby si toto všetko odstránil z nášho života a chceme ťa prosiť o to, aby si bol milostivý v tom, aby Tvoje slovo sa nás dotýkalo a bolo živé a viedlo, usmerňovalo a nech v ňom aj tento dnešný večer môžeme nájsť radu do tej situácie, v ktorej sa nachádzame. Požehnaj Igora a jeho zdieľanie, nech aj tento čas môže byť pre nás všetkých užitočný. Amen. Tak, poď Igor, nech sa páči, máš slovo.
Dobrý večer. Asi sa to nemá vlastne hovoriť, ale ja sa priznám a som trochu v strese. Dlho som nestal takto pred vami. Takže samé asi bude trochu triasť hlas a podobne, ale mal som pár už spätnej väzby, teda niekoľko... Prosím? Ja to cítim tu. Mal som spätnú väzbu, že rozprávam príliš rýchlo, tak keby... Ja sa budem snažiť rozprávať čo najpomalšie, ale keby som náhodou sklzal do toho môjho rýchleho rozprávania, tak môžete ma kľudne nejakým spôsobom napomenúť, že idem príliš rýchlo. Tradične nemám to veľmi dlhé, neviem si pripravovať dlhé kázne. Témy, hej, kázne nie, neviem, čím to je. Tak snaď to odpustíte. A doteraz sa v Evanjeliu Marka sme počúvali podobenstva o zakrývaní a zahaľovaní pravd a tajomstiev o Božom kráľovstve. A Pán Ježiš ich hovoril väčšinou svojim nasledovníkom, apoštolom a podobne. A dnešné podobenstvo nie je až také tajomné. Dalo by sa povedať, že je takmer ihneď zjavné, že o čo sa tam jedná, o čo tam ide. A je to tak naschvál, pretože Pán Ježiš to nehovorí tým ľuďom, ktorým to hovoril doteraz, a nehovorí to svojim učeníkom, nasledovníkom a apoštolom, ale hovorí to farizejom, zákonníkom, členom veľrady Sanhedrin a celkovo nejakej cirkevnej elite. Nehovorí to v čase, keď sa musel ešte skrývať a neodhaľovať svoju identitu naplno. Ale nachádza sa pred samým záverom svojej služby a ocitáme sa už v Jeruzaleme. A v ostatnom príbehu, v poslednom, sme videli konflikt práve medzi cirkevnými predstaviteľmi a samotným Ježišom. A teraz pokračuje a hovorí im podobenstvo o zlých vinohradníkoch. A to čítame v Markovom evanjeliu v 12. kapitole od 1. po 12. verš. Začal im hovoriť v podobenstvách. Vinicu vysadil nejaký človek, ohradil ju plotom, vykopal nádrž pod prešom, vystavil vežu, prenajal ju vinárom a odcestoval. A keď tomu bol čas, poslal k vinárom sluhu, aby vzal od vinárov z úrody vinice. Ale oni ho schopili, nabili a odoslali prázdneho. A zase k ním poslal iného sluhu, i tomu kameňovaním doraňali hlavu a odoslali ho zohaveného. A zase len poslal iného, i toho zabili, i mnoho iných, z ktorých jedných nabili a jedných pobili. Mal teda ešte svojho jediného syna, milovaného. I toho k ním poslal, naposledy povediac, budú sa ostýchať mojho syna. Ale tí vinári si povedali, toto je dedič, poďte, zabíme ho a dedičstvo bude naše. Schopili ho, zabili a vyhodili von z vinice. No čo tedy urobí pán vinice? Príde a zahubí takých vinárov a vinicu dá iným. Či ste ani toho písma nečítali, práve ten kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholnou hlavou. Od pána sa to stalo a je to divné v našich očiach. Hľadali ho jať, ale sa báli zástupu, lebo poznali, že na nich povedal to podobenstvo a nechajúc ho odišli. Takže veľmi jednoduchý príbeh, ako vždy, a nie je tam nič také nezvyčajné, také tajomné. Priam naopak, veľmi zvyčajná vec, že vinice boli prenajímané bohatšími ľuďmi, nejakým chudobnejším, ktorých si nemohli dovoliť vlastniť také veľké pozemky. A majiteľ pripravil celú vinicu pre nájomcov. To netreba, ďakujem. A samozrejme, ale požadoval plácu a keď prišiel čas úrody, posielal do vinice svojich sluhov. Zlí vinohradníci ich však jeden po druhom zbili, potupili a vyhodili von. Majiteľ vinice sa teda nakoniec rozhodol poslať aj svojho syna, jediného dediča. Vinohradníci si mysleli, že keď zomrie syn a potom časom aj majiteľ, že vinica prepadne do vlastníctva im. No aj tohto milovaného syna zabili a vyhodili z vinice. Podobenstvo sa končí tým, že sa dozvedáme dôsledky, aké čakajú týchto vinohradníkov. A keď na toto podobenstvo pozeráme a počúvame, je nám pravdepodobne všetkým jasné, o čo ide. Že majiteľ vinice je Boh, že je to tvorca sveta, ktorému dal hranice, formu, aj nejaký význam, účel. Vinica je stvorenie, svet, v ktorom žijeme, vinohradníci sú cirkevní vodcovia Izraela a vinič je izraelský ľud. Sluhovia predstavujú prorokov, ktorí mnohokrát dohovárali predstaviteľom Izraela, že sa nachádzajú na zlej ceste za Bohom. To bolo takisto veľmi jasné aj tým, ktorým to pán Ježiš hovoril. A je to práve preto, lebo aj prorok Izaiáš v jednej zo svojich piesní mal podobné proroctvo. Vinicu mal môj milý na úrodnom úbočí. Je to v Izaiášovi v 5. kapitole. Skypril ju, vyzbieral z nej kamene, vysadil ju viničom, v strede postavil vežu a do skaly vytesal lis. Potom čakal, že zarodí hrozno, ale zarodila plánky. Prečo zarodila plánky? Teraz vám chcem oznámiť, čo urobím svojej vinici. Zvalím jej plot, aby ju spásli, zrútim jej ohradu, aby ju pošliapali. Skoncujem s ňou. Nebude orezávaná ani okopávaná, takže vzíde trnie a bodľačie, aj oblakom prikážem, aby ju nekropili dažďom. Veď vinicou Hospodina zástupov je dom Izraela, mužovia Judska sú jeho utešeným sadom. Veď vinicou Hospodina zástupov je dom... čakal na právo a hľa krvi prelievanie na spravodlivosť a hľa volanie o pomoc. Čiže títo predstavitelia cirkvi určite vedeli, keď poznali písma, určite vedeli, že pán Ježiš cituje, respektíve parafrazuje text z Izaiáša. A čo im ale asi nebolo úplne jasné, že kto bol syn. A možno už aj bolo. A 3 roky sledovali Ježiša, ako chodí po kraji a vyučuje a uzdravuje. Hovorí o sebe, že je Boží syn. Zažívali na vlastnej koži a videli, že robí zázraky a že o sebe tvrdí nejaké veci. Oni ho dokonca už plánovali aj zajať a o pár dní aj zabiť. A práve preto im pán Ježiš toto podobenstvo hovorí, vyčíta im, že ich zaslepenosť a hluchosť voči Božiemu slovu, ktoré bolo k ním prehovarané po stovky rokov skrze prorokov a že ho už tak neskutočne veľakrát počuli a boli upozornení, že aj napriek tomu si robia, čo chcú. Boli to oni, kto nepočúval prorokov a dokonca niekoľko mesiacov späť aj toho najposlednejšieho nechali zajať a zabiť. Bol to Ján, ktorý prorokoval o príchode Mesiáša. Ale vidíme, že ten trest, ktorý v Izaiášovi padal na vinicu, na vinič, sa teraz posúva. Pán Ježiš ho teraz nejde trestať vinicu, ale ide trestať tých, ktorí ju majú na starosti. Už to viac nie je na ľudia, ktorý neniesol síce dobré ovocie, ale... Pardon, ja mám malý text a sa mi to pletie. Už viac nespočíva na viniči, ale na vinohradníkoch. Už to nie je na ľudia, ktorí neniesol dobré ovocie kvôli svojej nespravedlivosti a nepraviu. Nie, že by to nebola pravda, samozrejme, človek je o podstaty hriešný a nič sa nezmenilo, ale Pán Ježiš vo svojej službe poukazoval na našu hriešnosť a potrebu záchrancu. Vina sa presunula na ľudí zodpovedných za ten ľud. Mohli za to práve predstavitelia cirkvi. Ale prečo? Odpoveď dostávame priamo od Ježiša v tých predposledných veršoch, ktoré citoval zo Žalmu 118. Títo predstavitelia cirkvi mali byť robotníci, ktorí mali pomáhať stavať chrám Božom ľude. Ale základný kameň, na ktorom mali stavať, zavrhli. Dlhé roky zavrhovali prorokov, ktorí ich napomínali, aby sa vrátili k Bohu a k jeho príkazom. No oni týchto prorokov nepočúvali, ignorovali a častokrát, ako vidíme aj v podobenstve, zbili či zabili. Začali si stavať na piesku a uholný kameň položili len tak, nejak na oko, len aby ho bolo vidieť. Začali si pridávať svoje vlastné príkazy, svoje vlastné zákazy a svoje vlastné nariadenia. Zabudli na Božie nariadenia a ľud začali doslova štrápiť nejakými nezmyslami. Niečudo potom, že ľud bol nespravodlivý, odsudzoval všetko cudzie. Práve títo správcovia, nájomníci Božej vinice, sú zodpovední za stav viniča. Aj dobré hrozno vie zarodiť zlé plody, keď sa oň nikto nestará, alebo sa oňho stará zle. Niečo určite vyrastie a malé množstvo plodov môže byť aj dobré, v konečnom dôsledku to ale nie je zasluha toho, kto má to hrozno na starosti. Oni si to ale neuvedomovali a keď teraz mali pred sebou stelesnený kameň, ktorý zavrhovali, v podobe Božieho slova a prorokov, skrze ktorý k ním prichádzalo, oči aj srdcia mali zaslepené. Išlo im o moc a o kontrolu nad ľudom. Vyžívali sa v tom a mysleli si, že robia dobre. Bohu sa to však nepáčilo. Aj teraz mali pred sebou Božieho milovaného jednorodeného syna, ktorý prišiel Božiu vinicu prevziať. Mohli ho prijať, činiť pokánie a začať ho taktiež nasledovať. Prišiel zachrániť všetkých, aj im dal tú možnosť. Oni sa ale rozhodli zabiť ho, aj napriek tomu, že pochopili, že to podobenstvo hovorí o nich. Aj napriek tomu, že počuli napomenutie v podobenstve a počuli aj trest, ktorý ich čaká. Aj napriek tomu ho ironicky chceli stále zabiť. A ten trest sám na sebe nebol úplne najhorší, pre nich však áno. Stratili by kontrolu nad svojim ľudom v prospech cudzincov. Niečo neslychané. Tí cudzinci sú všetky národy zeme. Všetci. Bez rozdielu farby pleti či národnosti. Aký sme ale my? Ak to bola práve tá cirkevná elita, ľudia zodpovední za cirkev a za ľudí v nej, ktorí zabili Pána Ježiša, nie zlodeji ani vrahovia. A ja som potom zodpovedný, lebo som hriešný, nespravodlivý, odsudzujúci. Nesmieme zabúdať na ten uholný kameň. Môžeme zmeniť to, na čom staviame. Nezmeníme to, že Pán Ježiš išiel na kríž, ale že čo s tou informáciou spravíme. Čo s tou dobrou správou urobíme. Či ho zavrhneme, alebo príjmeme. Či príjmeme jeho učenie a vyvolíme si ho ako pevný základ nášho života, na ktorom bude všetko ostatné pevne stať. Musíme náš život položiť na pevný základ, musíme mať správne položený uholný kameň, aby potom aj ten chrám, ktorý je v nás, nestal na krivo, alebo aby sa úplne nezrútil. Tým kameňom je jedine Pán Ježiš a jeho evanjelium. Musíme si uvedomiť, ako ho vnímame my. Takisto sa to potom prejaví aj na našich vzťahoch, na našej službe, na našom celom živote. Aj Pavol vyzýva Timoteja, aby nesklzol do nejakého falošného prežívania, falošného učenia ako falošní učitelia a proroci. Vyzýva ho, aby dával pozor na seba a na učenie, aby bol v tom vytrvalý. Lebo ak si budeš takto počínať, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. Zákonníci aj farizei, samotný Sanhedrin, na to zabudli a storočia si budovali svoje vlastné ciele. A mnoho z nich pravdepodobne aj s dobrými úmyslami. Ale predsa. Aj my si musíme dávať pozor. Musíme poznať Bibliu a musíme poznať Božie slovo. A nielen ho poznať, ale potom ho aj žiť. Pretože ľudia zo sveta, ktorí Bibliu nepoznajú, vidia nás a čítajú nás. Sme však iní ako farizei a učení a zákonníci. Ja keď som si študoval tento text, napadlo mi, že ako by som sa v tej situácii zachoval ja. Premýšľal som o tom, ako sa ja správam k ľuďom. Ako sa ja správam k ľuďom, ktorých mi Boh posiela do života. Pomáham im? Vypočujem ich? Beriem si k srdcu nejaké napomenutia či povzbudenia? Nezabíjam niekoho duchovne? Nebol som a nie som taký zatvrdnutý ako tí, ku ktorým hovoril pán Ježiš? Každý z nás, hoci nie tak priamo ako predstavitelia cirkvi, máme nejakú vinicu, za ktorú sme zodpovední. Manželku, manžela, deti, priateľov, dorastencov, kolegov, kohokoľvek. Ako sa zachovávame voči ním? Nezranili sme ich, alebo nechceli sme ich využiť pre svoj prospech? Ja osobne predtým mám veľkú bázeň, lebo ak to všetko robím, tak potom ten istý trest, ktorý je na predstaviteľoch cirkvi aj na mne. Aj ja môžem byť zahubený, vyhodený. Preto musíme vyznávať, že aj my sme takí istí. Že aj ja som často dorastencov zbytočne kritizoval a napomínal, keď som nemusel. Alebo preberal som súd nad rôznymi ľuďmi, namiesto toho, aby som to prenechal najspravodlivejšiemu. Takisto nie vždy viem moju manželku povzbudiť či napomenúť tak, aby bol oslavený Boh a nie ja, alebo niečo úplne iné. Častokrát neviem ľudí nejakým spôsobom namotivovať alebo nejak povzbudiť k tomu, aby chceli viac kráčať za Bohom. Ak sa toto v našich životoch nedeje, tak Pána Ježiša zavrhujeme. Na jednom mieste v Biblii povedal, že čo robíme ľuďom, ako by sme robili jemu. Ak iných odstrkujeme, ak iných uražame, ak iných ničíme, aj jemu to robíme. Božieho milovaného syna zavrhujeme, zraňujeme a neustále znova a znova pribíjame na kríž. Židovskí predstavitelia Pána Ježiša zavrhli, aj keď ho videli pred sebou a dokonca sa s ním aj zovárali. My ho nevidíme a aj tak ho zavrhujeme, aj tak ho zabíjame. Ale nemusí to tak byť. Môžeme ho prijať, môžeme ho zvoliť si za náš základ, za náš uholný kameň. A keď bude ten náš základ pevný, ak bude stať na Ježišovi, na jeho učení, nič nás nerozhodí. Náš chrám bude stať rovno, A je to ťažké, ja priznávam, a sám s tým mám veľké problémy. A oveľa ľahšie sa o tom hovorí, ako sa to reálne potom aj robí. A ja sám som taký, že potrebujem mať všetko pod kontrolou. Či už idem niekde na výlet, tak všetko poriadne naplánovať, alebo proste, že príklad, strašne málo dôverujem Bohu, čo sa týka financií, v tom som veľmi slabý. Snažím sa ja proste a teraz musím šetriť a nemôžem toto si dovoliť zrobiť a kúpiť. Musím dôverovať jemu. On musí byť môj základ. Musím sa učiť na tom základe stať, dôverovať mu a nie chodiť si kade tade a vytvárať si nejaké moje vlastné, nejaké stodôlky, nie chrám, ale nejakú stodolu, nejakú maštaľ, ktorá stojí len na nejakých drevených pontónoch. A keď ti bude našim základom aj vzor Ježišovho správania k ľuďom, sa nemusíme potom bať, že sa zachováme ako zlí vinohradníci. Ak budeme mať na pamäti, ako sa on správal, ako on miloval, ako on slúžil, ako on vyučoval, ako on aj napomínal, potom aj my budeme žiť podobne ako Ježiš. Nebudeme sa bať, že sa budeme snažiť nejaké naše vlastné ciele dosiahnuť cez ľudí, ktorých nám posiela do života. Nebudeme ich chcieť zraňovať, zabíjať, potupovať, vyháňať, ale budeme ich chcieť príjmať, milovať a ukazovať im na ten základ, na ktorom my stojíme. Ďakujem, Pane, za to, že ty nás napomínaš, že ty nás usvedčuješ. Ďakujem za to, že ty si nám dal príklad, ako slúžiť ľuďom, ako ich milovať, ako ich napomínať. Ďakujem ti za to, že ty nám dávaš aj zlé príklady a cez podobenstva, že čo sa stane, ak to všetko nebudeme robiť, ako skončíme, ako dopadneme. Tak, Pane, prosím, premieňaj nás, aby sme túžili po tebe, aby sme túžili mať teba za ten náš základ, za ten náš uholný kameň, aby ten chrám, ktorý v nás buduješ, ktorý je v nás, aby mohol stať pevne, aby mohol stať rovno, aby mohlo byť na tvoju slávu. Amen.